Pēc vairāk nekā 200 politi ieslodzīto nogādāšanas ASV, Nikaragvas parlaments oficiāli pasludināja viņus par nodevējiem un ierosināja pilsonības atņemšanas procesu. Tādēļ Spānijas valdība nolēma palīdzēt šiem cilvēkiem un piešķirt viņiem savas valsts pilsonību. Madride arī iepriekš ir palīdzējusi daudziem disidentiem no Latīņamerikas valstīm, tomēr ne visiem ir piešķirta Spānijas pilsonība. Starp nesen atbrīvotajiem ir vairāki bijušie kandidāti uz Nikaragvas valsts prezidenta amatu, kas tika apcietināti 2021. Gadā.